السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، يسعدني اللقاء بإخواني وأبنائي وآبائي في هذا المركز المبارك، المركز الإسلامي في جاكرتا، الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي القائمين عليه، وأن يجزي الله لهم المثوبة والجزاء الحسن. وإني أحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء رغم تباعد المسافات، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه الزيارات التي تكون بين المسلمين هي تعتبر من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، والتي تكون سببا عظيما في تحقيق محبة الله جل وعلا للعباد. وكما تعلمون أننا إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة، في هذه الكلمة، إن شاء الله سنتكلم عن موضوع مهم، وهو كيف صبر السلف عند حصول الفتن، كيف صبر السلف رضي الله عنهم عند أن وقعت بهم الفتن والمحن. نعم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Saudara-saudaraku sekalian, pertama-tama sungguh sangat menggembirakan kami dapat berjumpa dengan antum semua, saudara-saudaraku, orang tuaku dan anak-anakku sekalian di Masjid JIC Jakarta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah atas pertemuan yang sedang kita jalani ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan kemudahan kepada pengurus, kepada takmir masjid ini, dan memudahkan segala urusan mereka. Sungguh kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan ini yang merupakan az-ziarat, saling mengunjungi di antara kaum muslimin, termasuk dari amalan terbesar yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ziarah ini akan terwujud bi'idznillahi ta'ala al-mahabba fillah, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang antum ketahui semua, insyaallah ta'ala tema kita dalam kajian ini adalah bagaimana as-salafus salih radhiyallahu anhum bersabar ketika menghadapi fitnah dan ujian.
نعم إخواني في الله، فالسلف رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة لتطبيق ما في كتاب الله جل وعلا من أوامر واجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه من المنهيات والزواجر. ولا يخفى على المسلم أن الله جل وعلا خلقه ورزقه ثم أمره بتوحيده وعبادته سبحانه، وأن الله جل وعلا ابتلى عباده بأنواع من البلايا، وذلك ليختبرهم وليرفع قدرهم ودرجاتهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ولأمه. فالمطلوب من المؤمن، المطلوب من المؤمن الحق أن يقابل هذا الابتلاء بالصبر والاحتساب وطلب الأجر والمثوبة من الله جل وعلا، وعدم التسخط على ما قضاه الله من هذا البلاء. بل ينبغي عليه بل يجب أن يصرح بالرضا والقبول والحمد والشكر لربه سبحانه وتعالى، وذلك لعلمه الأكيد أن الله لم يبتليه إلا لينظر طاعته. الله جل وعلا يبتلي العباد لينظر كيف طاعتهم، كيف تكون طاعتهم، ويختبر إيمانهم، وجعل الصبر صفة عظيمة من أعظم صفات المؤمنين. الصبر يعتبر من أعظم صفات المؤمنين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
Saudara-saudaraku sekalian, salafus salih radhwanullah alaihim majma'in, mereka adalah para teladan kita semua. Mereka adalah teladan kita dalam menjalankan segala kebaikan dan meninggalkan segala larangan. Kita semua tahu bahwa setiap manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberi rizki kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia tersebut selaku hamba dari hamba-hamba Allah dalam rangka untuk meninggikan derajatnya dan dalam rangka untuk mengetahui kualitas keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa la yazalul bala'u, akan senantiasa al bala', ujian, cobaan, bil mukmin wal mukminah, menimpa seorang mukmin dan mukminah, menimpa pada jasadnya, menimpa hartanya dan lain sebagainya. Hal itu dalam rangka untuk membersihkan diri seorang mukmin dan mukminah tersebut dari berbagai dosa, sehingga bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang terbaik. Ketika menghadapi ujian dan cobaan, maka sabar merupakan sikap yang paling terpuji. Tanpa keluh kesah, senantiasa ridha dan menerima atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan padanya, bahkan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua itu. Karena dia yakin bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan melainkan dalam rangka untuk melihat sejauh mana ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan melihat sejauh mana kualitas keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat sabar dalam menghadapi ujian merupakan sifat seorang mukmin yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa berusaha untuk menyabarkan diri dalam menghadapi segala hal-hal yang mengharuskan kesabaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidaklah ada sesuatu pun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar di dalam menghadapi segala macam yang dia mengharuskan bersabar padanya.
Na'am barakallahu fikum. فإذا علمنا أن الصبر من أعظم الهبات والعطايا التي تعطى للعبد المؤمن، وما ذلك إلا ليكون معينا له على طاعة الله تعالى إذا ما وقعت الفتن، إذا ما وقعت الفتن يكون الصبر معينا لهذا العبد على طاعة الله جل وعلا. وربما يبتلى العبد في جسده، وربما يبتلى في أهله، وربما يبتلى في ماله، وقد يبتلى في دينه، وهذا أشد البلاء، أشد البلاء. وفي مثل ذلك يقول الله جل وعلا: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وليعلم المرء العبد المؤمن أن ليس كل بلاء يكون بالمكروهات من الأمراض والمصائب، بل إن البلاء قد يكون بما تميل إليه الأنفس، البلاء قد يكون بما تميل إليه الأنفس مما تحبه وتميل إليه، كما هو ظاهر في الآية السالفة. والأمر الأعظم أن العبد المؤمن إذا ابتلاه الله جل وعلا في دينه فيجب عليه أن يصبر على الحق، وأن يدعو الله جل وعلا أن يثبته عليه، فلا يتزحزح عن دينه، ولا يتزحزح عن اعتقاده، لا سيما إذا كان في عدم صبره فتنة لغيره. نعم.
بارك الله فيكم. Jika kita telah mengetahui bahwa kesabaran merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang mukmin, maka tentu kesabaran itu sangat berguna ketika seorang mukmin menghadapi fitnah. Baik fitnah itu berkaitan dengan jasadnya, berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan hartanya, bahkan ketika fitnah itu menimpa agamanya, dan fitnah yang terkait dengan agama ini sungguh lebih besar dari segala fitnah yang ada. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kondisi seorang anak manusia yang apabila ditimpa musibah, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, maka dia lalai dan mengatakan innama utituhu ala ilmin, sungguh semua ini ku dapat karena ilmu yang aku miliki. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa ujian dan cobaan tidaklah semua dalam bentuk musibah, tidaklah semua berbentuk sesuatu yang menyakitkan, akan tetapi terkadang ujian itu dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk yang jiwa kita ini senang untuk merasakannya, condong kepadanya. Maka jangan sampai kita semua lalai dengan ujian-ujian dalam bentuk kenikmatan dan kesenangan itu, sehingga jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal isya bi'idhnillahi ta'ala.
Alhamdulillah wa kafa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihi wa abdihi alladhi istafa wa ala alihi wa ashabihi jami'an wa man iqtafa amma ba'd. Fatakmilatan insyaAllah لما كنا قد بدأنا فيه من الكلام عن صبر السلف رضي الله عنهم في الفتن، وذكرنا سلمكم الله أن الصبر من أعظم العطايا والهبات التي من وفقه الله جل وعلا لأن يكون من الصابرين، فقد حاز صفة عظيمة من أعظم الصفات التي يحبها الله جل وعلا في عباده المؤمنين. وذكرنا على أن العبد إذا ابتلي في دينه فهو ابتلاء شديد، قد يوفق الله جل وعلا العبد إلى الثبات على الدين الحق، وقد تزل قدمه ويضيع دينه ويصبح بعد ذلك من المنحرفين عن الدين بسبب عدم صبره على ما فتن فيه. ومن هذا البلاء أن يتسلط على المؤمن من يفتنه في دينه ويغويه، سواء كان هذا التسلط بالقوة أو كان هذا التسلط بالقهر أو غير ذلك. ولهذا كان من دعاء الصالحين من سلفنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد أمر وهو ما أمر الله جل وعلا به، وهو يحكي لنا سبحانه وتعالى ما كان من أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين في زمانه، فقد قال الله جل وعلا: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فتأمل معي أخي الكريم كيف أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يتأسوا بالسلف في صبرهم على دينهم. فليصبر المؤمن على دينه ولو حاربه الأقربون. ولهذا ندب ربنا سبحانه وتعالى العباد أن يدعو الله بالثبات على هذا الدين، لأن المغريات الصادة له عن الخير والتوحيد كثيرة. فقوله سبحانه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا، كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang kesabaran as-salafus salih di dalam menghadapi fitnah, ujian dan cobaan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa kesabaran merupakan pemberian yang sangat besar, yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Barang siapa yang dikaruniai kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidupnya dan telah mendapatkan karunia sifat yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun telah mengetahui bahwa setiap hamba yang hidup di dunia ini akan menghadapi ujian dan cobaan. Terlebih seseorang akan mendapatkan ujian dan cobaan di dalam agamanya apabila seseorang mendapatkan ujian dalam agamanya, maka sungguh ujian inilah yang terbesar dalam hidup seseorang. Karena dia terkadang bisa bersabar, bisa kokoh, bisa istiqamah, bisa thabat di atas agamanya, namun terkadang pula bisa tergelincir kakinya, bisa tersesat dan tidak bisa istiqamah di atas agamanya manakala ujian dan cobaan itu menerpanya. Dan ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, bahwa ujian yang berkaitan dengan agama ini terkadang dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk paksaan, dalam bentuk yang sangat berat dihadapi oleh seorang hamba. Oleh karena itu, di antara doa orang-orang saleh, salafus saleh terdahulu, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang kafir, agar orang-orang yang mempunyai kekuatan tidak menguasai mereka, khususnya yang berkaitan dengan istiqamahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah Imamul Muwahhidin. Beliau adalah seorang rasul yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qad kana lakum fi Ibrahim." Sungguh pada diri Ibrahim terdapat suri tauladan. Dan juga pada kaum Ibrahim alaihi salatu wassalam terdapat suri tauladan di dalam menjalankan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka, Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim dari kaum mukminin, siap mengatakan bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika itu, berlepas diri dari segala apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang memusuhi Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan. Di antara doa Ibrahim alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru." Wahai Rabb kami, janganlah Kau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya orang-orang kafir tidak menguasai, tidak memaksa kita, memaksa orang-orang yang beriman untuk bergeser dari agama yang diyakininya, agama yang dipeluknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala meneladani, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam memperjuangkan tauhid, menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi sang ayah, keluarga terdekatnya. Semua itu dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan penuh ketegaran, dengan penuh kesabaran, istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga marilah kita semua berusaha untuk mempersiapkan diri kita, memupuk kesabaran pada diri kita untuk istiqamah dan bersabar manakala ujian itu menimpa diri kita. Walaupun sekiranya yang memaksa kita, walaupun sekiranya yang berusaha untuk memalingkan kita dari agama kita adalah keluarga-keluarga terdekat kita, kita pun harus senantiasa berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dikaruniai al-thabat, senantiasa dikaruniai istiqamah di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala.
نعم سلمكم الله وعافاكم وكتب عليكم رضوانه الأكبر. ينبغي علينا أن نتعلم من سلفنا رضي الله عنهم كيف نصبر إذا ما فتنا واختبرنا. ولا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يعتبر رأس السلف وإمامهم بلا مدافعة ضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر إذا ما حصلت له الفتن وحصل له الاختبار. ومن ذلكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أمر اجتهاد المشركين في فتنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكم قد ضغطوا عليه وكم آذوه وكم فعلوا به الأفاعيل وهو صابر في الله محتسب الأجر والمثوبة. ولهذا يقول الله جل وعلا ويقول الله جل وعلا في شأن هذا الأمر: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان مثالا يقتدى به، يقتدي به كل أهل التكليف إنسا وجنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث إلى الإنس والجن. لا نستغرب أن يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين يقتدي به كل من كلفه الله من هؤلاء المكلفين إنسا كانوا أو جنا. ولهذا ابتلي عليه الصلاة والسلام حين أبطأ عليه الوحي بعد أن نزل الوحي عليه وفتر حينا من الزمان. فاتخذ المشركون من هذه الفترة حيلة ليسخروا من النبي عليه الصلاة والسلام وليهزأوا به، حتى يقول قائلهم إن شيطانه قد قلاه، إن شيطانه قد تركه. فكانت هذه الكلمات شديدة الوقع على نفس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين أبطأ عليه جبريل فلم ينزل بالوحي مدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما حتى نزل الفرج بسورة عظيمة وهي سورة الضحى، حتى قال الله جل وعلا فيها ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فانظروا كيف سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزول هذه السورة العظيمة سرورا عظيما، ولما حوته من التبشير بالعطاء الواسع المرضي. ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الابتلاء وعلى هذا الاختبار، وصور صبر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، صور صبر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وهو كيف لا، وهو إمام أهل الصبر بلا مدافعة. نعم.
Kita semua wajib untuk belajar dari perjalanan salafun salih di dalam menjalankan kesabaran. Sabar manakala fitnah menimpa, sabar manakala ujian datang kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah rasul salaf wa imamuhum tanpa diragukan lagi, beliau adalah teladan kita semua, teladan umat manusia dalam kehidupan ini. Benar-benar telah menyontohkan dalam kehidupan beliau yang luar biasa tentang kesabaran demi kesabaran. Kita lihat bagaimana orang-orang musyrikin, mereka memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam, mereka memerangi beliau, mengejek beliau, dan berbagai upaya untuk mengenyahkan beliau alaihi salatu wassalam dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Namun beliau alaihi salatu wassalam benar-benar sabar di dalam menghadapi berbagai ujian tersebut. Suatu ketika manakala ujian itu menimpa Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan al-thabat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ketika orang-orang musyrik memberikan tipu daya-tipu daya kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk bisa bergeser dari dakwah beliau alaihi salatu wassalam dan mau mentorelir apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan sekiranya kami yang mengokohkan engkau wahai Muhammad di dalam menghadapi berbagai tipu daya mereka itu, niscaya kamu akan condong walaupun sedikit
kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus beliau alaihi salatu wassalam kepada al-mukallafin, baik dari kalangan jin dan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus beliau alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesabaran yang tinggi kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah berhentinya wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salatu wassalam yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama tidak kunjung datang membawa wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam, hingga kaum musyrikin menjadikan kesempatan tersebut untuk mengejek Nabi alaihi salatu wassalam, mencemooh beliau alaihi salatu wassalam, menghinakan beliau alaihi salatu wassalam. Di antara mereka ketika mencemooh Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh syaitannya telah meninggalkannya. Maka ucapan-ucapan orang-orang musyrik ketika itu benar-benar menusuk jiwa beliau alaihi salatu wassalam. Beliau bersedih, namun beliau tetap bersabar atas berbagai ejekan-ejekan dan cemoohan-cemoohan orang-orang musyrik ketika itu, hingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surat Ad-Duha, yang diantara ayat yang Allah sebutkan di dalam surat tersebut adalah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Rabb kamu tidak akan membiarkanmu, tidak akan membiarkanmu sendiri, dan benar-benar Rabb kamu Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadamu sesuatu yang kamu akan ridha dengannya. Dengan turunnya surat Ad-Duha benar-benar sebagai pelipur lara bagi jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegundahan yang selama ini beliau rasakan berubah menjadi ketentraman dan kesenangan, sehingga semakin mengokohkan jiwa beliau bersabar di dalam menghadapi berbagai upaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup beliau alaihi salatu wassalam, maka sangat banyak keteladanan-keteladanan beliau dalam hal kesabaran menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Bagaimana tidak, beliau adalah manusia terbaik. Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bersabar di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan.
Naam ikhwani fillah. Wa suwaru sabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hal al-fitan kathira. Qad sabaqa an dhakarna qawlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minah في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في جسده وابتلي في أهله وابتلي في ماله، ومن هذا البلاء الذي ناله عليه الصلاة والسلام في أهله ما يعلمه كل المسلمين من أذيته، من أذية أهل النفاق له عليه الصلاة والسلام في أهله وحبه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تلك الطاهرة المطهرة. انظروا كيف استغل المنافقون تلك الشائعات المكذوبة ليطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأملوا معاشر المسلمين كيف صبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فرج الله عنه تلك الغمة وأنزل سبحانه براءتها من فوق سبع سماوات، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تدل على أنه قد اشتد عليه الألم من هذا الطعن الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي، أو بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. الحديث في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتأمل أيها المسلم، تأمل أيها المسلم كيف صبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصبرت كذلك أمنا عائشة الطاهرة المطهرة، بل وصبر أبوها الصديق وأمها، بل وصبر المسلمون كلهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا والمسلمون يصبرون على النيل من عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم صحيح الإيمان يؤلمه هذا الأمر، وهو تهمة ورمي أمنا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. فالمطلوب من المسلم أنه عند الفتن وعند الابتلاء ألا ينقلب على وجهه فيخسر الأمر كله. وفي مثل هذا يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذه الفتنة ابتلي بها كثير من الناس حتى في زماننا هذا، أعني رمي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالفاحشة. وحامل لواء هذه الفرية وهذه الفتنة في زماننا هذا هم الرافضة الكافرون، عليهم لعائن الله تترى، الذين نالوا من عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيه. فتأملوا كيف كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أن طعن في عرضه عليه الصلاة والسلام. نعم.
Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan sangatlah banyak sekali. Apabila kita singkap sejarah hidup beliau alaihi salatu wassalam, maka teramat banyak keteladanan kesabaran dari diri beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini semua mengingatkan kita akan sabda beliau alaihi salatu wassalam, لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Akan terus senantiasa ujian dan cobaan itu menimpa seorang mukmin dan mukminah terkait dengan jasadnya, dengan tubuhnya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan hartanya, hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi memiliki kesalahan-kesalahan karena kesabaran dia di dalam menghadapi berbagai ujian itu akan menghapuskan segala dosa-dosa yang ada pada dirinya. Kita lihat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabar tatkala musibah menimpa jasad beliau, keluarga beliau, dan harta beliau. Kita ambil contoh bagaimana musibah itu menimpa rumah tangga beliau alaihi salatu wassalam. Ujian dan cobaan itu menerpa rumah tangga beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam sejarah orang-orang munafik telah menuduh istri Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat beliau cintai, Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, seorang wanita yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebarkan berita bohong, berita dusta oleh kaum munafikin ketika itu bahwa beliau telah berbuat zina. Isu tersebut tersebar ke seluruh penjuru kota Madinah. Sementara wahyu tidak segera turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau tentang hakikat permasalahan yang sedang berkembang. Benar-benar Nabi alaihi salatu wassalam sedih. Rumah tangga beliau alaihi salatu wassalam dalam kondisi tegang dengan sebab adanya berita dan isu yang berkembang di Madinah ketika itu. Hingga akhirnya dengan kesabaran Rasul alaihi salatu wassalam menghadapi kondisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang terdapat padanya pembersihan diri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari apa yang dituduhkan oleh kaum munafikin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan tentang kesucian diri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat beliau cintai, dari perbuatan zina, perbuatan keji yang disebarkan oleh kaum munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan keluar berkat kesabaran di dalam menghadapi permasalahan ini. Kesabaran beliau alaihi salatu wassalam, kesabaran sang istri Aisyah radhiyallahu anha, kesabaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sang ayah dari Ummul Mukminin Aisyah, kesabaran ibu daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam menghadapi fitnah dan ujian ini. Ujian yang berat menimpa rumah tangga Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, wahai ya ma'asyarul muslimin, wahai sekalian kaum muslimin. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menyeru untuk tidak menyakiti keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Beliau menegaskan bahwa keluarga beliau adalah keluarga yang baik. Maka beliau melarang untuk menyebarkan hal-hal yang tidak sepatutnya terkait keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terkait tuduhan bahwa beliau telah berbuat zina dalam kondisi Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quranul Karim yang membersihkan diri Ummul Mukminin Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Masih ada di antara umat manusia hingga hari ini yang menyebarkan berita-berita tersebut, bahkan memvonis bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita berzina. Mereka adalah kaum Rafidah yang senantiasa menyebarkan kejelekan-kejelekan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang dengan itu hakikatnya mereka menikam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, dari sini penting kiranya untuk kita mengambil pelajaran agar senantiasa bersabar dan istiqamah apapun ujian yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah, ada yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas satu kondisi saja. Jika mereka dalam kondisi tertentu menjadi tenang dan beribadah kepada Allah, tetapi ketika dalam kondisi yang lain, di saat ujian fitnah menimpanya, maka berbalik dan jauh dari istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari apa yang telah kita dengarkan bersama tadi, terdapat pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa bersabar, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Ummul Mukminin Aisyah, meneladani Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ibu dari Ummul Mukminin Aisyah, bersabar ketika isu benar-benar telah mengepung mereka, bahkan para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam secara umum mereka bersabar di dalam menghadapi fitnah ini. Tidak mudah terombang-ambingkan dengan isu yang ada, tidak mudah kemudian hanyut oleh gosip-gosip dan berita-berita dusta, tetap mereka kokoh di atas prinsip-prinsip agama ini.
Naam sallamakumullah. Wa min hadhihi as-suwar allati naqifu 'alayha insyaallah من صبر سلفنا رضي الله تعالى عنهم ما وقع أيضا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في صبره على تلك الفتنة التي سطر التاريخ فيها موقفه المشرف في هذا الدين وفي الحفاظ على هذا الدين، تلك الفتنة العظيمة ألا وهي فتنة القول بخلق القرآن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تلك الفتنة التي حمل عليها أهل العلم والفضل فألزموا بالقول بالباطل، فأجاب من أجاب خوفا من السيف والصوت. وصبر سلفنا رضي الله تعالى عنهم في دعوتهم واحتملوا شديد البلاء من القتل والضرب وغيره، وما ذلكم إلا في سبيل الحفاظ على الاعتقاد الحق الذي هو دين الله تبارك وتعالى. ولا يخفى عن كثير من طلاب العلم والعامة أن الإمام أحمد وإخوانه العلماء الربانيين الذين كانوا في زمن المأمون الذي تسلط عليهم تسلط عليه المعتزلة الذين جاءوا بهذه الفرية وجاءوا بهذه الفتنة، ألا وهي القول بخلق القرآن العظيم. فثبت الإمام أحمد وثبت إخوانه العلماء كابن نصر الخزاعي، وقاموا في رد هذه الفتنة مقام الصديقين، وردوا على حاملي راية البدع والكفر مقام الخيرين. لكن المعتزلة امتحنوا العلماء لكن المعتزلة امتحنوا العلماء وامتحن المأمون الأئمة وهددهم بالسيف والسياط، فأجاب كثير من العلماء خوفا من الأذى، فعظمت فتنة المسلمين وعظمت مصيبتهم بتسلط المبتدعة على السنة، حتى أنه أمر بالإمام أحمد بن حنبل وصاحبه محمد بن نوح فقيدا بالسلاسل والأغلال وأرسلا إلى المأمون، وهو في ذلك الوقت بمنطقة يقال لها طرسوس. فلما بلغا إلى منطقة يقال لها الرقة جاءهم الفرج بموت المأمون، وخلفه بعد ذلك أخوه المعتصم، ومضى المعتصم على منوال المأمون فلم يظهر السنة، وإنما مشى على طريق المأمون وعلى دربه. ثم ولي الواثق فأظهر كذلك المحبة والميل إلى ابن أبي دؤاد المعتزلي، حتى صار بالإمام أحمد رحمه الله أن منع من المجالسة ومنع من البقاء في أرض فيها الواثق. فاختفى الإمام أحمد رحمه الله في بيته لا يخرج لصلاة ولا لغيرها حتى مات الواثق. ثم أعز الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد وأكرمه بعد أن ولي المتوكل، فقويت السنة في زمانه. فتأملوا كيف صبر السلف رضي الله تعالى عنهم في تلك الفتن التي يضعف فيها الأقوياء، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. نعم.
Di antara contoh kesabaran as-salaf terdapat pada kepribadian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa radhiya anhu. Perjalanan hidup beliau tercatat dalam sejarah sebagai seorang yang tegar dan kokoh, yang sabar di dalam mempertahankan prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah terkait Al-Quranul Karim. Fitnah yang terjadi ketika itu tergolong fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah pemaksaan agar meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, sementara di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk. Mereka khususnya orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sebarkan. Di masa itu orang-orang Mu'tazilah memiliki posisi dan didengar ucapannya oleh pemimpin, oleh penguasa. Sampai-sampai penguasa ketika itu menjadikan paham Mu'tazilah terkait dengan Al-Quranul Karim ini sebagai akidah yang harus diajarkan dan ditanamkan kepada masyarakat. Memerintahkan para ulama agar meyakini prinsip batil ini dan mengajarkan kepada halaqah-halaqah ilmu yang tidak menyambutnya akan berhadapan dengan pedang, akan berhadapan dengan cambuk, akan berhadapan dengan berbagai siksaan. Ketika itu betul-betul fitnah khalqul Quran menjadi fitnah, menjadi ujian yang besar bagi para ulama. Ketika itu penguasa kaum muslimin adalah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun telah dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, hingga betul-betul mendukung 100% apa yang dilakukan oleh orang-orang sesat ini. Kegiatan-kegiatannya didukung, bahkan apa yang mereka bisikkan kepada penguasa ketika itu betul-betul menjadi pertimbangan besar untuk dilakukan sebuah keputusan oleh penguasa di masa itu. Ketika fitnah ini terjadi dengan begitu dahsyatnya, satu demi satu dari ulama ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Apabila mengatakan Al-Quran kalamullah, maka disiksa, bahkan tidak jarang dibunuh. Namun apabila mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dibiarkan. Betul-betul ujian menimpa para ulama di masa itu dengan luar biasa. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bersama para ulama sunnah di masa itu bersabar menghadapi fitnah ini. Istiqamah di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau menjelaskan tentang kebatilan-kebatilan Mu'tazilah, kebatilan-kebatilan Jahmiyah terkait akidah yang sedang mereka tanamkan ini. Tentunya semua itu mengandung resiko berat. Para ulama yang berteguh diri di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika itu benar-benar mengalami ujian yang besar. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Ibnu Nasr Al-Khuza'i dan para ulama sunnah yang lainnya betul-betul menghadapi ujian yang besar ketika itu. Namun mereka kokoh di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun berbagai ujian dan cobaan, walaupun cambuk, pedang dan yang lainnya berada di hadapan mereka, tetap kokoh sebagaimana kekokohan orang-orang yang jujur di dalam menjalankan agama ini. Ketika pemaksaan atas akidah batil ini terjadi dan merebak di penjuru negeri, Al-Ma'mun dengan kekuatannya terus melakukan pemaksaan-pemaksaan satu demi satu dari orang-orang yang ditokohkan dalam hal agama menyambut ajakan atau paksaan tersebut. Tidak lagi mampu menghadapi cambuk, menghadapi siksaan. Akhirnya sebagian dari mereka menyatakan apa yang mereka maukan dari khalqul Quran. Berbeda halnya dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga murid beliau Muhammad bin Nuh. Walaupun ujian siksaan yang mereka dapatkan sangat besar, tetap sabar dan tegar di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau diikat, beliau dibelenggu oleh orang-orang Mu'tazilah dan bala tentara yang ada ketika itu. Dari daerah Tursus kemudian dibawa ke daerah Raqqah, dihadapkan kepada Al-Ma'mun dalam rangka untuk dihadapkan, diseret kepada Al-Ma'mun. Maka ketika sampai pada daerah yang bernama Raqqah, terdengar berita bahwa Al-Ma'mun wafat dan digantikan oleh saudaranya Al-Mu'tasim, yang ternyata Al-Mu'tasim juga berada di atas jalan dan prinsipnya Al-Ma'mun kakaknya, meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk dan memaksa para ulama untuk meyakini keyakinan tersebut dan memaksa untuk mengajarkannya kepada masyarakat di halaqah-halaqah ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap bersabar menghadapi siksaan, menghadapi ujian dan cobaan di masa Al-Mu'tasim. Hingga akhirnya Al-Mu'tasim meninggal, digantikanlah oleh saudaranya yang bernama Al-Wathiq. Dan ternyata Al-Wathiq juga sama dengan dua pendahulunya, berada di atas prinsip-prinsip Mu'tazilah dan memperjuangkan akidah batil itu di negerinya. Dia pun dekat dengan Ibnu Abi Duat, tokoh gembong Mu'tazilah di masa itu. Sampai-sampai karena bencinya Al-Wathiq kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, karena tidak sukanya Al-Wathiq selaku penguasa di masa itu kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia pun melarang Al-Imam Ahmad rahimahullah untuk berkumpul dengan manusia. Bahkan dia melarang Al-Imam Ahmad rahimahullah untuk berada di tempat yang di situ terdapat Al-Wathiq, karena dahsyatnya fitnah itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak bisa untuk keluar ke masjid menunaikan sholat lima waktu berjamaah.
Di masa-masa fitnah itu beliau sholat di rumah karena memang kondisi sangat berat untuk bisa keluar rumah. Betapa dahsyatnya fitnah yang beliau rasakan. Namun semua itu tidak menggoyahkan jiwa beliau untuk bergeser dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tegar, beliau bersabar menghadapi berbagai konsekuensi dari keistiqomahan tersebut, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi Al-Imam Ahmad dan bagi Ahlus Sunnah dengan meninggalnya Al-Wathiq, digantilah oleh Al-Mutawakkil, seorang penguasa di masa itu yang berbeda dengan tiga penguasa sebelumnya. Al-Mutawakkil berada di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau dekat dengan Al-Imam Ahmad, beliau muliakan Al-Imam Ahmad, beliau muliakan para ulama yang berada di atas sunnah, dan beliau hinakan tokoh-tokoh Mu'tazilah yang sebelumnya pada tiga penguasa sebelum Al-Mutawakkil mempunyai kedudukan penting di negeri itu. Di masa Al-Mutawakkil, As-Sunnah benar-benar kuat. Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar terhormat. Semua itu ba'dallah Subhanahu wa Ta'ala berkat kesabaran Al-Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama yang bersama beliau. Kesabaran Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tegar dan istiqamah di atas prinsip-prinsip sunnah, walaupun ujian dan cobaan yang mereka rasakan sangatlah berat.
نعم إخواني في الله، لقد ضرب الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة ضربا شديدا في الله، وصبر على هذه الفتنة حتى قال جلادوه: لقد ضرب أحمد ضربا لو ضربه بعير لمات. فتأمل أيها المسلم كيف صبر سلفنا رضي الله عنهم على الفتن، فكانوا للمسلمين عموما صمام أمان، كانوا صمام أمان. فتأمل معي كيف لو أن السلف رضي الله عنهم أجابوا في مثل هذه الفتنة العمياء وقالوا بأن القرآن مخلوق، القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الاعتقاد الحق، فيجب أن يعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكلامه سبحانه صفته، وصفته غير مخلوقة كما هو الحال في العلم والسمع والبصر والقدرة والقوة وغير ذلك من صفاته سبحانه. فقل لي بربك كيف يكون الحال يوم أن تصبح هذه القضية دينا لا ينكر وسنة لا تترك، لكن الله جل وعلا يقيض لهذه الأمة حماة يحفظ بهم دينه، ومن هؤلاء الذين حفظ الله بهم الدين هذا الإمام الجهبذ، الإمام أحمد ابن حنبل ابن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم أئمتنا الربانيين، وأن يجزل لهم المثوبة والغفران، وأن يكتب عليهم رضوانه الأكبر، وأن ينزلهم أعلى المنازل في الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا بهم غير مفتونين ولا ضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا إمام الموحدين، والله المستعان، وجزاكم الله خير للإنصات.
الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، beliau pernah di dalam menghadapi fitnah ini dicambuk dengan cambukan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai si penyambuk Al-Imam Ahmad rahimahullah itu berkata, kalaulah sekiranya cambukan ini diterpakan kepada onta, niscaya onta itu akan mati karena kerasnya cambukan tersebut. Kita bisa bayangkan onta yang secara fisik tahan dan kuat. Diperkirakan apabila terkena cambukan yang didaratkan kepada tubuh Al-Imam Ahmad rahimahullah akan mati. Lalu bagaimanakah yang dirasakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika itu? Namun apakah dengan cambukan yang dahsyat itu kemudian beliau menyambut paksaan untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Tidak. Beliau rahimahullahu ta'ala tetap istiqamah dan bersabar di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, walaupun beliau telah mendapatkan siksaan demi siksaan yang sangat dahsyat tersebut. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup As-Salafus Salih yang mereka bersabar manakala fitnah, manakala ujian dan cobaan menerpa mereka, niscaya kita mendapatkan sebuah hikmah dan pelajaran bahwa sikap-sikap mereka itu dan keistiqomahan mereka di atas fitnah dan ujian tersebut sebagai bentuk menjadikannya kaum muslimin aman dari berbagai fitnah. Kita bisa bayangkan bagaimana sekiranya kalau para a'immah tersebut, para ulama tersebut dengan mudah menjual agama mereka, menjual prinsip mereka, berpindah-pindah dari satu prinsip kepada prinsip lainnya yang batil. Lalu bagaimanakah nasib umat ini? Tentu akan terombang-ambing di atas kesesatan demi kesesatan, penyimpangan demi penyimpangan. Namun ketika mereka tegar di atas sunnah, bersabar menghadapi berbagai konsekuensi tersebut, terjagalah agama umat Islam, amanlah agama mereka dengan keteladanan-keteladanan yang ada pada as-salafus saleh. Kita semua mengetahui bahwa prinsip Al-Quran adalah makhluk adalah prinsip yang batil, yang ketika itu didukung oleh kekuatan penguasa dengan bala tentaranya. Dan kita meyakini, Ahlus Sunnah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Dan firman Allah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kalam sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah memiliki sifat-sifat selain al-kalam. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menjaga agama ini. Di antara bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap agama Islam adalah
Allah munculkan di tengah-tengah umat ini tokoh-tokoh yang tegar dan istiqamah membela kebenaran, berteguh diri dan istiqamah di atas al-haq, di atas prinsip agama ini, walaupun menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang sangat berat. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Luar biasa perjuangan yang beliau lakukan di dalam mempertahankan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mulia ini. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteladanan pada diri beliau untuk bisa diambil oleh kaum muslimin yang ada di masa itu untuk bisa berteguh diri pula di atas prinsip-prinsip tersebut. Demikianlah di antara contoh dari kesabaran as-salafus saleh di dalam menghadapi berbagai fitnah, terkhusus fitnah yang menimpa agama ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala al-azim rabbal arshil karim senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka, senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka, dan senantiasa menganugerahkan ridhanya yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan mereka di tempat yang tertinggi, di surga Firdaus al-A'la. Dan mudah-mudahan pula Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua dengan mereka di dalam Al-Firdaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.